Всім привіт! З вами подкаст «Перефарбований лист», і це його бонусний випуск, який ми записуємо з українським письменником, перекладачем Андрієм Бондарем. Привіт!
Привіт, Валя!
Я погукала тебе поговорити про українську літературу в такому дуже широкому сенсі, тому що ми починали наш подкаст з тим, щоб розібрати твори, які є в шкільній програмі, тому що ми їх майже не читали в школі, і це ми робимо таку роботу над помилками в дорослому віці. Але от уже записавши 7 сезонів, тобто ми розібрали 70 різних творів, зрозуміли, що нам стало тісно в межах шкільної програми і хочеться виходити за її межі. Тим більше, що зараз дуже активізувалась дискусія про те, що програму треба змінювати. І от мені цікаво, що там за межами, що є в такому широкому просторі. І мені потрібна людина, яка підкаже, як рухатися за межами шкільної програми. Але мені цікаво почати з того, щоб ти взагалі розказав про свої стосунки з літературою, як ти її для себе відкривав в своєму житті.
Знаєш, література в моєму житті ніби була завжди. Тобто від самого початку я читав, я в дитинстві досить рано почав читати. Це теж, до речі, дуже цікаво, як змінюється від покоління до покоління оце от базове вміння. Читання, як воно, як змінюється його значення, так? Колись, наприклад, для мене в дитинстві читання було чи не єдиною такою віддушиною, найдоступнішою, так? Тобто життя не балувало тоді, дерев'яні іграшки були, Совєтський Союз. Я перші 17 років прожив там, в тій країні, в тій реальності. Я дуже добре пам'ятаю, що читання було найбезпосереднішим і найдоступнішим задоволенням, видом задоволення. Відкрив книжку і читаєш. Ти маєш одразу тут на похваті, в себе на столі або на полиці певні світи. І тут починається найцікавіше. Що тобі потрапить в руки в ніжному віці? Та і, зрештою, закладе певний фундамент на все подальше життя. Тобто я вважаю, що оцей от читацький досвід, який розподіляється рівним чи нерівним шаром там по всьому життю, так, як ми можемо уявити, життя – це такий великий шматок хліба, а читацький досвід – це таки намазка на ньому, так? Тобто це те, що просочує потім все життя такий, мені спав на думку, образ. Читання дає тобі цьому хлібу поживу. Тобто цей шар всотується в цей хліб, і життя набуває сенсу, життя набуває цієї от вологи живильної, яка потрібна, так? А живильна волога – це, звичайно ж, думки, чужі сюжети, чужі досвіди, чужі переживання життя. І мені здається, от у моєму випадку, якраз от в віці 5-6 років, коли я почав читати, до речі, а от Варвара, моя дочка, якій зараз 15, вже 16 рік, вона спочатку навчилася писати, а потім читати. Це дуже цікава. Певним чином теж цікава річ, що вона зараз навчилася перекладати, вчиться перекладати. Вона дуже любить англійською, вона перекладає з англійської. І от що цікаво, що вона навіть не маючи читацького досвіду достатнього, вона взялася за переклад. І перекладає там свої якісь японські, з англійської мови, до речі, японські ці комікси. Певна річ, що це така початкова форма зацікавлення літературою, а втім, ну, є от такі от у неї. У мене ж ні, у мене ж було писати, я почав вже пізно, писання було вже як така усвідомлена потреба, вже десь виникла в 18 років, коли я закінчив школу.
Коли вже було що сказати?
Не було нічого. Я тобі більше скажу, що і зараз особливо нема чого сказати, тому що в житті, знаєш, ну, бачиш, я кабінетна людина, і ну, в житті такої людини, як я, наприклад, яка більшою мірою сидить і щось робить, там якісь книжки перекладає. От, і для мене читання завжди було таким поверненням ніби в лоно матері. Так? Тобто це завжди дуже бажана діяльність. Так? І коли я перекладаю, я мало дуже читаю стороннього, тому що неможливо. Тому що
занурюєшся
ти занурюєшся в текст, і він тобі просто не дає, ніяким чином не дає виринути назовні. В дитинстві була романтична література, були казки. От я думаю, що оптимально людина мусила би починати з казок і міфів. Логічно, тому що як дитина, так і людство починалося з казок і міфів. І людина, приходячи в цей світ, мусить якісь базові речі дізнаватися саме з казок і з міфів.
Базові – це добро-зло.
Добро-зло, так. Це те, що є, наприклад, в українських казках, це те, що дуже сильно нами недооцінюється. І я вважаю, Я вважаю це великим проколом. Я думаю, зараз нашою метою є, як культури, от якраз відновити цей от зв'язок, який відбувається, який налагоджується на інших рівнях. Наприклад, от ти знаєш, що перед війною, перед навалою повномасштабною, був бум різних етнічних фестивалів, так? Але оце от пісня, етнічний спів автентичний, це одне, а от те, що заходить в наративах, те, що ти кажеш, що етичні координати, те, що задає людині етичні координати, так, що таке добро і зло, це головне, головне в казках. Потім вже людина, набиваючи гулі, набуваючи нових якихось досвідів, вона звертається до іншої літератури, знову-таки далі йде певна річ. Для мого становлення як читача це була не шкільна програма з російської або української літератури, тому що вони були безнадійні в совєтські часи. І там, крім сивої класики...
Вони насправді не сильно помінялися. Тобто для молодшої школи трошки сув відбувся, а в середній школі мало змін.
Я знаю, так. Ну, а як можуть відбутися якісь зміни, якщо люди, які цим займаються, яким це дано як професійна, їхня професійна діяльність, вони цим... Не цікавляться, ніколи не цікавились, і поза своєю роботою ніколи нічого не роблять. Тобто вони не дуже часто не читають ні нової літератури, ні старої літератури, є обмеженими, не читають зарубіжної літератури, що є теж.
Там я би сказала, що є різні. Є такі, от які не цікавляться, які просто тягнуть свій візочок по програмі. А є такі, які цікавляться, але вони теж вони обмежені. Тобто, оця система вона ставить купу рамок. От я знаю, що просто є дуже багато слухачів нашого подкасту, які є вчителями, і вони насправді дуже цікаві, але вони як заручники цього. І мені здається, що насправді. Придумати, якою мала би бути шкільна програма, складно, але просто відпустити от тих вчителів, які творчі, щоб вони почали пробувати, це був би перший крок.
Ти абсолютно маєш рацію. Я думаю, що в усіх школах ти таких вчителів просто такого нема. Тобто, і зрозуміло, що навіть якщо вчитель добрий, дуже часто буває так, що вона не відходить від або він не відходить від директив. Від того, що є. І мені здається, що от надія якраз на таких молодих вчителів, які, я вірю в те, що вони є, і що вони з'являються, і їх буде дедалі більше, і їм дати на відкуп. Ви мусите там певним чином вивчити якісь певну річ віхові речі, але зрештою ваша мета не така, щоб дати дітям якомога більше цього. Вам треба зовсім по-іншому побудувати, не завантажити дітей літературу, а показати її привабливість. Для того, щоб зараз от в ранньому віці дитина цікавиться іншими речами, тому що в неї є дуже багато альтернатив-подразників, які альтернатив світів цілих, в яких дитина розчиняється без сліду в Ютубі, в фільмах, в західній музиці і так далі, і так далі.
В аніме, тобто, в різних.
Дуже
манга.
Багато форм, так. Угу. І вони привабливіші для дитини за літературу, за будь-яку літературу, не лише, до речі, українську. І мені здається, місія, висока місія вчителя української мови і літератури якраз у тому, щоб показати навіть, може, не конче на прикладі української літератури. Просто на прикладі літератури, що вона є крутою, що це кул. Що без цього все, що приваблює дитину, не має сенсу. Тобто, що це основа, що це текстова культура стоїть в основі всієї культури, що без тексту не напишеш комп'ютерну програму.
А можеш називати кілька отаких книжок, от саме в тому віці, в підлітковому, там до 17 років, які ти вважаєш варто прочитати в цей період? Тут же просто ще складність в тому, що частину творів, які запихнули в шкільну програму, не по віку просто не резонують дітям. Але от є якісь дійсно такі основні тексти, за які дуже зручно триматися в цьому віці, що би ти назвав?
Я думаю, знов таки, що би я назвав, виходячи зі свого досвіду, це
та,
одне.
Особисте твоє.
Це одне, але що би я назвав, не виходячи з досвіду, а виходячи уже з літературних, з іншого розуміння літератури, тобто є якийсь суб'єктивний вимір, є об'єктивний. Я би називав, виходячи зі свого досвіду, одне, а виходячи з того, що я вже знаю на сьогоднішній день, що би я давав з української літератури як вчитель. Наприклад.
Ну, давай, наприклад, як вчитель.
Я би починав знайомство з літературою з малої форми. З поезії і з прози, з оповідань. Це та стравна і за обсягом прийнятна форма, яка дає вчителю можливість прочитати разом цей твір з дітьми і показати його з різних сторін, так? Показати його структуру, показати його, чим він прикметний. І тут, от, власне, є велике, насправді, поле для, ну, як на мене, в українській літературі досить, якщо оцінювати її прозу, українська література не має добрих романів, так на правду. Ну, тобто, має вже, слава Богу, але в її історії, от це завжди було проблемою. Завжди було проблемою показати дітям наративи, прозові наративи в українській літературі. Це, на відміну від поезії, завжди проблема була. І мені здається, що, от, наприклад, ідеальним таким от розгоном для читацького інтересу були б, наприклад, оповідання Юрія Косача. Наприклад, є цілий том його оповідань, і я думаю, що от сучасні учителі мали би звернути увагу на цього письменника, як такого, що, в принципі, здатен зачепити юного читача цікавими світами, цікавим стилем яскравим, цікавими сюжетами. Тому що, на відміну від інших письменників, Юрій Косач – письменник, в якого дуже цікаві сюжети. Знов-таки, той самий Григорій Косинка, його мала форма, його малі оповідання, якого рано, дуже рано теж молодим репресували. Це може бути мала проза Богдана Жолдака, наприклад, оповідання Володимира Діброва, якщо ми говоримо, наприклад, про літературу сучаснішу, так, тих людей, яких я застав, так, живими. От, наприклад, Богдан Жолдак. Це дуже цікава фігура для шкільної програми була би, якби у нас були люди з головою, тому що він неймовірний експериментатор якраз в мові, і у нього, наприклад, є цілком суржикомовні збірки. Я думаю, що для сучасної дитини було би цікаво теж зайти в літературу з цього боку, тому що там література і життя дуже...
Ну, він,
певна річ, не то, що переплітається, а література там максимально наслідує мовлення. Певна річ, що це вже історизми, там, тобто цей той суржик, який використовує Жолдак, він же історичний, він суржик теж змінюється, як і мова. Він уже такий досить архаїчний, але все одно це цікаво. Тобто дітям, мені здається, дітям варто давати речі незвичні, тобто речі, в яких є експеримент. Я би потім, якщо говорити, наприклад, про сучасну прозу, я би дав прозу Тані Малярчук, наприклад. Я вважаю, що для підлітка, для молодої людини ця проза, особливо її рання проза, могла би бути цікавою для цього. Ну, тобто, дітям важко читати романи, діти швидше подивляться впродовж якогось довгого часу серіал, так? Серіали – це сучасні романи в формі фільмів, так? І уже для молодої людини роман, вона не всидить перед романом. А мета насправді проста – сформувати навичку і сформувати інтерес до книжок. І знову таки, коли ми говоримо про якісь ідеалістичні цілі, так, що нібито школа там повинна, так, дати людині, насамперед, школа і в літературі теж має дати інструмент, має дати розуміння. Людина сама знайде свої книжки в житті. Після 17 років, після 18, після школи людина виходить, а вона або читає, або не читає, так в усьому світі. Але та людина, що читає, має отримати в ніжному віці оцей от багаж, починаючи з казок, починаючи... Міфи – це окрема історія. Тобто, знов-таки, свої казки, свої рідні казки, там українські, слов'янські, нашого регіону казки, румунські, до речі, дуже цікаві казки, дуже цікаві молдавські, румунські казки, польські. Вони дають певну річ от, розуміння добра і зла і різних там, скажімо так, метаморфоз, перетворень, коли змінюються, наприклад, коли... Казка – це маленький роман. Чарівна казка – це завжди зміна. Так? От в романі, в доброму романі, герой проходить певний шлях, так, від початку до кінця і проходить певну метаморфозу, зміну. Так? От в чому сенс роману? Так? Коли впродовж якогось часу відбувається якась певна зміна з героями. І так само в казці є цей момент дива, так? Дива, чудо, яке переродження. Так? Мені здається, що важливо, як рольові моделі мати от ці казки, як збірники з мудростями і рольовими моделями, які дають певний такий common sense. Сказати би, базовий набір цінностей. А от якщо говорити про міфи, міфи – це вже речі глибші. Це те, що, наприклад, належить всім. І це теж певним чином через школу, наприклад, вивчення міфів в курсі. Тому що в яких ще курсах вивчають міфи, так? Ну, без шансів. Ми тільки
в своїй школі зробили окремий курс з міфології, щоб сказати
чудово.
Про міфи.
Це взагалі чудово. Це треба мати свою школу для того, щоб такі речі робити. Так, але якщо це не ідеальна школа, а звичайна школа, де ці міфи мали би вивчити? В літературі. Знов таки, вони теж різної складності є. Тобто, умовно кажучи, якщо взяти давньогрецькі, давньоримські, давньогрецькі там міфи, це одне, так, це треба знати як основу. Це те, що об'єднує всіх людей, так, всі ці сюжети міфологічні. Або древньоіндійські, там, Махабхарата, Рамаяна, або Панчатантра. Це все речі, які об'єднують індоєвропейську цивілізацію. Тобто, все зрозуміло нам усім. Умовно кажучи, міф про Сізіфа зрозумілий всім без винятку, що це таке, так, звідки він виник, і потім як побутував в літературі, що це за образ взагалі Сізіфа. І так далі, і так далі, і так далі.
Насправді дітям це страшенно цікаво. От я читала, у нас був такий челендж, ми там один рік вивчали, читали про Гільгамеша, оці таблички, потрошку, не побагато, потрошку щотижня, цілий рік. І паралельно ліпили з глини. Потім наступний рік ми вивчали так єгипетську міфологію, ну єгипетська не така впорядкована, але такі розрізнені міфи. Потім грецьку. І це настільки захопливо було, тому що вони впізнають сюжети. Вони там попелюшку знаходять, ще якісь. Тобто це ж все дуже подібні сюжети. Ну і в комп'ютерних іграх дуже часто використовують міфологічні сюжети, вони їх зчитують.
Так.
От індійську ми теж почали, але це попало якраз на цей рік, коли війна почалась, і ми його не дочитали до кінця року. Тому діти реально дуже на це відкриті і гарно сприймають, тому хочеться якось дозволити дорослим це показувати дітям. Але ти знаєш, мені все-таки ще дуже подобається думка, що на школі читання не закінчується.
Ну, там тільки починається.
Так, да, якось так поговорити про дорослих людей також, тому що оце бажання впхнути в шкільну програму важкі романи і складні тексти, вони ж, власне, виходять з тої передумови, що після 11 класу ніхто вже книжки в руки не візьме, і треба дати побільше оцих основ. А що би ти назвав, що варто прочитати дорослій людині, уже безвідносно до школи, так, щоб бути в контексті, щоб розуміти Україну, щоб розуміти себе, щоб розуміти, як світ влаштований. От що би ти назвав?
Слухай, це тема на ще окрему розмову ціла. Тобто, знову таки, моє ставлення суб'єктивне ставлення до літератури, воно не типове. Тобто, я не можу сказати так насправді, і я ніколи, до речі, не був в цьому сильним, і ніколи цим не займався серйозно, тому що цим займаються окремі люди, так? Методика викладання літератури в школі – це сфера, в якій, для якої треба, ну, тобто, мати відповідну освіту. Я такої освіти, до речі, не маю. Я не маю педагогічної освіти, тому моя освіта тут могилянська, але вона не педагогічна.
А я теж не маю педагогічної освіти, це не вадить мені вже 14 років викладати. Мені навпаки подобається, коли люди з дотичних сфер чи з інших сфер дають зовнішній погляд. Тому що ті, хто вже давно в педагогічній освіті, вони вже можуть не бачити, в них вже око замилилося. І от така зовнішня підкастка, вона може бути цікавою. Я насправді чого питаю, тому що зараз же оця хвиля цікавості до літератури, особливо до української, дуже сильна. Оці всі безліч серій класик, які перевидають різні видавництва. От воно таке захопливе водночас і, на мій погляд, трохи хаотичне. От це навіть колекція тигроловів, яку вже можна зібрати в перевидання в 7 чи 8 виданнях різних. Я розумію, як це відбувається, тобто, що наше видати? Ну, давайте щось не таке печальне. О, давайте з життєствертним фіналом, давайте тигроловів. Тобто, і воно несеться такою хвилею. Але мені цікаво, чи є якийсь ключ, який може дати якусь певну систему, як читати українську літературу от за межами школи?
Ключа нема. Його немає. Скажімо так, я не дам цього. Я його не маю. Я його не маю, але я маю свої смаки.
Так розкажи, тобто, просто свої.
Знов таки, тут друга історія. Якщо я зараз буду перелічувати серед живих авторів, хто мені подобається, а не назву когось, забуду, то це...
Складність знайомства з авторами вживу.
Так, в моєму випадку це занадто, ну скажімо так. В 20 столітті дуже багато цікавої літератури є для нас. Мені здається, що неможливо жити в сучасному світі і не знати, наприклад, такі імена, як Майк Йогансен, як Євген Плужник, як Микола Бажан, як Максим Рильський, Павло Тичина, Володимир Сосюра, це все імена, які я вважаю Віктор Домонтович, Юрій Косач, вже згаданий, Олександр Довженко, Валеріан Підмогильний, купа, згадувати і згадувати. Тобто поезія — це взагалі окремий світ. І мені здається, що українцям, українському читачеві, треба відкривати, звичайно, оцих от названих мною авторів. Але частина з цих авторів, вже названих мною, вже знана, ніби вона є, вона існує в якійсь такій, на рівні якогось такого розуміння суспільної свідомості. Так, а, Тичина. Тичина – це щось незугарне і щось комуняцьке. І це на все це тримало. Вийди на вулицю і запитай будь-якої людини, що таке Тичина. Так вони ти махнуть рукою і скажуть, що це напівграфоманські совєтські віршики. Треба показати по-іншому їх, того самого Сосюру. От, наприклад. Як можна, наприклад, змусити полюбити українську поезію? Можна це робити через музику українську. Сучасна українська музика звертається до української поезії дуже часто. І взагалі такі явища, як співана поезія українська, це круто. От, наприклад, круто це робить Пиріг і Батіг. Мені здається, що це такий один з методів проникнення поезії взагалі до людей. І от з цього починається, з таких речей починається любов до поезії. Я бачив впродовж тривалих років, от Пиріг, власне, лідер цієї групи і вокаліст, як у нього змінювалися поетичні уподобання, так від чого він йшов як музикант, і так цікаво, от до чого він зараз дійшов. І от на останніх концертах я у нього був, до речі, 21 числа грудня буде їхній за поезією Ігоря Антоновича, Богдана Ігоря Антоновича, буде їхній диск презентуватися тут в Києві. Як змінювався його підхід до цих речей, з чого він вибирав? І от коли з ним розмовляєш про українську поезію, він настільки фанатично, от він реально цей набубнівілий цими маслами всілякими в цей хліб, і коли він починає, там, випивши там 50 грамів коньяку, починає цитувати з 20-х або 30-х років, то одного такого пирога, якщо привезти до школи, він заразить, я думаю, от з класу він, якщо в класі там 30 людей, то 100% п'ятеро заразиться. Я вважаю, що це велика цифра. Але знов-таки, цим дітям треба це все взяти і принести. Не знаю, чи вистачить нас таких вчителів, які би усвідомлювали, що...
Ти знаєш, у мене є таке відчуття, що шкільна система з усіма вчителями найпрекраснішими, вона не вивезе оцю ситуацію, яку ми маємо зараз. Ті вчителі, які реально класні, захоплені, які від природи обдаровані, які відчуваються як своє покликання, вони насправді вже працюють на максимумі. У нас є 3 роки ковіду, війна, тобто купа дистанційки, діти всі на дуже різних рівнях, у нас оця нерівність у світі шалена просто. І вони вже на максимумі. А ті, які не здатні на це, так вони і не зможуть. І тому у мене таке відчуття, що стрімко там за 5-7 років держава не зможе підготувати велику кількість вчителів, які зможуть з цим впоратись. Моє рішення в тому, що це має стати спільна справа. Освіта в Україні має стати от таким волонтерством, як на початку війни стала армія, коли кожен, от те, що він може, те, в чому він шарить, він приходить і знаходить хоча б невеличку частинку дітей, у тих 5 з 30, і їм це передає. І тільки тоді ми вирулимо. Тобто, хто знає математику, розказує математику, хто знає літературу, розказує літературу. Бо просто чекати, що вчителі або Міністерство освіти, бо ще ж якось це порішають, ми не дочекаємось.
Правда є в тому, що любов до літератури, взагалі читання, це справа взагалі не багатьох людей. У нас є така якась ілюзія, що з виникненням цього друкарського верстата люди змінилися. Ні, насправді все це коливається. Розумієш, коли ми говоримо про якусь там високу полицю, наприклад, ну то це завжди справа небагатьох людей в усьому світі. Дуже було б таким амбітним проєктом, таким людським. Знаєш, це змінити цей статус-кво і дати цю можливість ширшим верствам. Але ширші верстви, як з'ясовується, вони хочуть іншого. Їм потрібно інше, їм потрібні розваги, їм потрібні веселощі, їм потрібен хайп. Не куплять книжку, якщо навколо неї немає хайпу. От і все. От, наприклад, що таке сучасний світ? Як можна, наприклад, коли людина написала, наприклад, поезію в сучасному світі, збірку серйозної поезії, як їй вийти поза межі кола своїх читачів? Так, ну, з якоїсь такої от групи людей, які або в оригіналі, або в перекладі читають цю поезію. Це зробив, наприклад, Сергій Жадан. Він показав шлях. Так, він показав певний шлях, як свою поезію можна конвертувати в те, що називається поп-культура. І він ішов з цією візією, з цим бажанням. Мало книжок. Мало книжок, потрібно ще щось. Так, от треба вам заспівати, так, щоб ви нарешті мене полюбили. Я ще вам заспіваю. От. І мені здається, в цьому є, безперечно, щось є, але таких Сергіїв Жаданів дуже мало, він один такий. І я сумніваюся, що це виходить на добре його поезії, такі речі.
Та, ну, мені теж літератури. Жадан з листа більше подобається, так, ніж так, співаний Жадан.
Так, так. І от тут, ну, я не хочу нічого сказати. Це його справа, це його смаки.
Ні, нічого, це теж шлях, якби. Ну, ти знаєш,
це шлях, безперечно, але ним іти далеко не всі можуть. Не кожен поет може взяти мікрофон і співати в нього.
Ти знаєш, мені насправді йдеться не про те, щоб ширше коло залучити, а щоб знайти тих, кому це потрібно. От ті, хто потенційно можуть читати, які вміють видобувати це задоволення або хочуть. І їм же ж треба цей шлях прокласти. Тобто, от
я думаю, ні.
Я думаю так, чому?
Я думаю, що шляхи прокладати, розумієш? Я боюся,
я була
що
такою
немає
дитиною. От дивись, Андрію, я була такою дитиною чи людиною. Я весь свій підлітковий вік жила з перечуттям, що в світі є щось, що може бути моїм, і я не могла на нього натрапити. Тобто, от коли у тебе коло спілкування, це люди, які шукають швидких розваг, які є вже в смартфоні, тобі не треба зусиль робити. Коли цілі, ну, взагалі, які люди ставлять перед собою в житті, вони окреслені, але вони тобі не резонують, то ти хочеш, не хочеш, ти шукаєш якісь інші спільноти, інших людей. Да, я пробувала читати книжки, ну, ті, до яких я могла дотягнутися. Ну, я тоді не знала взагалі Підмогильного чи Домонтовича. Я їх відкрила в 30 років для себе, розумієш? І от я би була дуже вдячна, якби в той час, коли мені було 15, знайшлась людина, яка би мені просто підсунула ці книжки, розумієш? І от я думаю, що тут немає мети захопити всіх, змусити читати, чи там якось навіть звабити на це. Я думаю, що дійсно це не для всіх. Але хоча б для тих, хто до цього схильний і потребує цього, от треба знайти шляхи до них достукатись. І це ще окей, я в Києві жила, я мала доступ технічний до цього всього, я просто не знала. А скільки людей живуть в селах, в маленьких містечках, їм просто, вони навіть не знають, що шукати. От розумієш, от для них мені хочеться знайти шлях.
Це благородно. Безперечно. І це добра ідея, добра мета, але я знов-таки, я не вірю в таке. Ти розумієш? Іноді мені здається, що читання і взагалі любов до літератури, з цим треба народитися. Знаєш? Скільки завгодно можна людині пропонувати, а людина цього не побачить. А є таке, що з півоберта людина заводиться. Це все ж дуже індивідуально, і ти правильно кажеш, що треба знайти цих людей. І це висока місія, і десь... Знаєш, оце от, як ти кажеш, роль цього вчителя, так, фанатика, так, який бігає з виряченими очима і щось дітям там показує. Так. Я ж кажу, повертаюся знову до цього. Моїй дитині 15 років, вона має купу альтернатив. В неї є, з одного боку, смартфон, з іншого боку, лептоп. І от вона, це ландшафт її, так, от.
Mm-hmm.
І певна річ, от вона може живе в іншій ситуації, тому що вона постійно має літературу вдома, чи в формі батька, чи в формі мами, так? І ти думаєш, легко нам з Софією переконати її читати було? Ні. Це дуже нелегко. Я думаю, що в її випадку я зрозумів десь роки 3-4 тому, що мені треба послабити
тиск.
Взагалі перестати на цю тему її тривожити. І я в певний момент переконався, що вона сама до цього прийде. Ну, але це вона. Вона до цього прийде, точно. Я переконаний, що вона до цього прийде. Навіть тоді прийде, коли я, наприклад, помру, і вона скаже, ой, мій тато був письменником, я почитаю його книжки. Тоді вона от прийде. Я знаю, що вона з часом прийде. Але, наприклад, от її подруги, це вже зовсім... Вона може їм щось порадити, вона може щось порадити почитати. Вони можуть заразитися на рівні колективного якогось. Це теж треба, до речі, враховувати оці от їхні підлітків мережі між собою, так? І якщо їм запихати, наприклад, одне формально, якщо, наприклад, вчитель, кожен добрий вчитель літератури – це контрабандист. Те, що допомагає з програми – це одне, а дуже важливо, щоб вчитель був спільником, щоб він підкидав щось таке. Ну, знов таки, в наш час це було дуже цікаво, важливо, і це було справді от вчитель, як от якщо ти знаходив свого якогось вчителя з будь-якого предмету, він міг бути спільником, щось тобі підкидати, щось таке, чого нема тут, про що не говориться на уроках. Це були 80-ті роки, наприклад, моя школа, і були такі молоді вчителі, які щось хотіли більше. Наприклад, в мене був прекрасний вчитель фізики, через якого я, до речі, дізнався про літературу. Я зрозумів, от так як він фанатично викладає фізику, то камінь би полюбив фізику. Я не полюбив. І я йому завжди казав, я не ваш. Але водночас він оцей от показав приклад. І тут, насправді, справа не в тому, що це читання, фізика, хімія, там, біологія, будь-який предмет. Справа в тому, щоб заразити. І література – це заразна хвороба. Любов до літератури – це як, знаєш, от людина, коли веде машину, вона ж не замислюється з часом, коли вона на механіці веде машину, вона не замислюється з часом, як вона перемикає передачі. Вона просто несвідомо це робить. Тому що вона і машина – це одне ціле. Треба знайти, треба, щоб людина увійшла, синхронізувалася з цим світом літератури. Треба виходити з того, що ми можемо якимось чином знайти цих людей. Якщо є вчителька літератури, якщо тобі пощастило мати вчительку літератури, добру вчительку літератури, це твоє велике щастя. Мало в нас в Україні людей мають це щастя. Але завжди кожна людина в житті має шанс навчитися читати і розуміти прочитане, навчитися читати вдумливо, навчитися читати так, що якщо ти щось не розумієш, або не вхопив, або не з першого разу не збагнув, перечитувати. Культура читання полягає у вмілому читанні. У так званому в англійській мові є close reading, це от поняття.
Впритул.
Уважне читання. Вони, мабуть, уважне читання, ну, читання впритул, я не знаю, як це сказати. І мені здається, що місія вчителя – показати красу літератури, якраз от повертаючись до питання малого. Вона ж як? Вона ж в літературі для того, щоб прославитися, всі пишуть романи. Так? Не всім вони вдаються, далеко не всім, тому що роман – дуже важка форма, дуже складна форма. З цим треба жити, з цим треба… Роман – це певна інституційна форма. Так? І роман – це жанр, який виникає в ситих суспільствах. Ми суспільство не сити. І наша форма, наш жанр питомий – це не роман. Не роман. Знов-таки повертаючись до питання казки, звідси от мала форма оповідання, те, що ми… Мені здається, що оповідання Вінграновського хороші от для школи. Вони такі, що їх можна по-різному трактувати. Знов-таки вони етичні, як правило. От мене теж, я колись писав про одне з оповідань. Есей написав. Знов таки, про те, який є читач, свідчить те, що я пишу. Ну, тобто. І багато в чому людина визначається в житті читанням. І мені здається, ключа нема. Універсального ключа нема. Я, принаймні, його не маю з певних причин. Але я точно знаю, можливо, в своєму житті мені вдалося когось заразити це.
А в мене ще таке питання виникло. От при тому, що ми кажемо, що читання не для всіх, але з очевидністю ми бачимо зараз сплеск цієї цікавості до літератури, перевидання книжок, і оця кількість клубів читацьких, які виникла, слава просто Богу. Неймовірна. Ці букблогери, купа там, всього. От. Що люди шукають там? Як ти думаєш?
Їх веде мода. Це дуже добре, що мода на літературу, щось таке, як мода на літературу є. Передусім це мода і передусім це форма, знов таки, ці люди хочуть засвітитися в мережах. Вони вміють читати, хтось вміє краще, хтось вміє гірше, але вони свої судження виносять, не лінуються і не бояться виносити назовні. Це дуже, дуже добре, що є такі люди. Є люди, які, може, деколи не праві, може, деколи говорять якісь нерозвинені, якісь недодумані речі, але вони працюють з літературою як з товаром. Тобто я от купила книжку, я прочитала, зараз вам розкажу, що там всередині. І в принципі це такий нормальний капіталістичний якби підхід. Тобто букблогери – це насправді от люди, які живуть за рахунок, люди, які самостверджуються за рахунок текстів інших людей. Так? Це дуже добре. Критики теж так само. Мені здається, що погано, якщо поганий букблогер формує твої смаки. Але навіть поганий букблогер, якщо він тобі покаже якусь книжку і, наприклад, насварить її, а ти з якогось такого почуття спротиву візьмеш її, а я от якраз, от, ага, ти мені не подобаєшся, я візьму і назло тобі прочитаю цю книжку. І виявиться, що ця книжка добра, і дуже часто так буває, до речі, що букблогери часто дурні просто речі говорять. Про добрі книжки вони говорять таку пургу іноді. Я не змогла зрозуміти взагалі логіку автора. Ну, ти не змогла. Тут же ж, розумієш, тут же ж в центрі те, що ти не змогла. Те, що ти не змогла, це твоя проблема. Логіка автора є. І ось логіка в цьому. Якщо їм показувати це, ну так, може, і блогери будуть мінятися, будуть міняти людей, будуть таскати оці всі, ти кажеш, все це актуалізується тим, що воно перевидається. Так? Це прекрасно. Це прекрасно, що воно перевидається. Водночас мені здається, що це така трохи амбітна така ідея. А насправді з українською літературою потрібна програма. Програма не педагогічна, не для шкіл. Я маю на увазі програма загалом. Це має бути програма спрямована на широкі верстви суспільства.
О, цікаво, яка пропонувала... це якраз мій запит. Та. Хто це може сформулювати?
Програма, яка полягає в тому, щоб зробити цю літературу максимально доступною. Потрібні дотації державні для того, щоб максимально здешевити цю літературу. Щоб ця література була максимально доступною. Взяти, наприклад, і купити там збірку Йогансена не за 250, не за 300 гривень, а за 50 гривень. Тоді, зрозумієш, з'являється суто економічний. Це дебільний взагалі аргумент. Але це аргумент в цьому суспільстві, в цьому агрегатному стані нашого суспільства, це аргумент. Це коштує дешевше, і воно доступне. Воно всюди. Зробити це... І симпатично роблять люди у ці серії, до речі. Я дивлюся, ну, знов таки, ну, в мене давно є ці книжки в інших виданнях, але якби я зараз жив...
Рука все одно тягнеться купляти.
Букблогером, так, дуже приємно, наприклад. Взяти якогось там роман Германа Мелвіла, от так добре виданий, взяти його купити. Є... Хоч він є в тебе там, але знову таки не завадить, може комусь подаруєш. Одне слово, мені здається, що така програма б могла бути, але хто має бути лобістом цього діла?
Ну, у нас багато таких сфер є, які напряму входять в інтереси держави і має спонсорувати держава, а не міжнародні гранти. Наприклад, тут
це наша
всі питання
справа
щодо української мови, там, я так дотично до цього стосуюся. І з одного боку ти думаєш, окей, може пошукати якийсь міжнародний грант, а потім ну, от ми реалізували цей проєкт «Лінгвоцид» про заборону української мови на гроші Гьоте-інституту. Думаєш, щось тут не то. Чому німці мають фінансувати наші
правильно
проєкти?
Правильно ти говориш. Правильно, це відчай.
Але ти знаєш, мені ще здається, що тут потрібен коментар. От мене дуже зацікавила ця думка про казки. Але розпакувати казку, побачити всі її сенси, це не так очевидно. Ну, от, наприклад, більшість українців має оці 100 казок, які я баба Галамага перевидала. Я своїм дітям читала постійно. У нас вони до дірок зачитані були. У мене там є улюблені там про Василя Невмираку, наприклад, про те, як чувак вирішив смерть обманути. Мені цікаво зрозуміти, що за цим стоїть. От як в думці народу виникла оця ідея обманювати смерть? Мені хочеться у цієї глибини. Ми пробували, у нас був один випуск в подкасті про яйце-райце. Це казка, яка мене бентежить з дитинства. Там оці шаманські подорожі, оці відрізання литки. Це настільки цікаво, але мені не вистачає культурного бекграунду,
для
щоб це
зрозуміти. Для цього треба почитати чотиритомник, як мінімум, чотиритомник Клода Лєві-Стросса, для того, щоб мати ключі до казки. Або до був такий російський Пропі Фрейденберг, коріння чарівної казки. Згаданий Леві-Строс. Це складні книжки для розуміння. Там же ж антропологія, це ж формули. Там же ж ці відрізані литки, там же ж все має глибоке пояснення, і в кожному конкретному випадку це пояснення в зв'язку з іншими сюжетними елементами можуть означати зовсім інше, іноді протилежні речі. Це треба серйозно бути озброєним.
От у мене теж відчуття, що для цього треба мати майстерність.
Ну, так.
Хто міг би відкоментувати українські казки от на такому рівні? Щоб оці от прийоми, які відомі в літературі, щоб їх можна було до нас застосувати, щоб взяти от нашу цю серію казок і прокоментувати на такому рівні.
Хто міг би прокоментувати? Ну, знов-таки, ну, до кожної казки не приставиш Віру Агеєву, знаєш? Тобто, міг би той, хто займається фольклористикою професійно. Є цілий інститут у нас, не забувай, фольклористики, який цим займається. Так що там піди і запитай.
Шановний інститут, у нас є запит як... до коментування українських казок.
Так, прокоментуйте нам, будь ласка, Іваса Кателесика до 21-го числа. Ну, от є вони, ну, є ці аналізи, є ці дисертації з фольклористики, є ці коментарі, і, мабуть, воно все є.
Треба замікшувати це з букблогерами, щоб це все в популярній формі можна було донести до ширшого кола.
Я мав щастя з казками, я мав дуже велике щастя, мені казки розповідав мій дідусь. Я вважаю, що це була перша література в житті для мене. У нього був порушений розум, він був паралізований, у нього був паркінсонізм в якійсь там дуже жорсткій стадії. І він, у нього була така манера, що він починав одну казку, а закінчував третю взагалі казку. Тобто в нього змішувалися всі ці, і я їх розплутував як лабіринт.
Фантастичний такий клубок.
Це такий, і це з року в рік, там в дитинстві є такий ритуал, ранній ранок, там сьома ранку, я з-під своєї перини вилажу і біжу в кімнату до дідуся і лягаю до нього на диван, і він так лежить. Я так між стінкою і дідусем лягаю, просовуюся, і він... І це ранкові були казки завжди. Що цікаво, я починав з цим день. І він мені там 10-15 хвилин розказував цю казку, і от з цього починалося. Так от було в моєму житті. От мені було не цікаво, як це тлумачиться. Мені було цікаві просто сама казка от в сюжетах, от якраз от ті нелогічності, які можуть потребувати якогось там пояснення. Мені здавалося якимись самоочевидними. Тобто в дитинстві дуже багато речей, ну, перетворився, ну, там, відрізав, ну, приросло. Це ж казка, там все може бути, так? Не так, як в житті. В житті зовсім все по-іншому. А от казка, і мені здається, що казки – це взагалі дитячий садок. Ну, тобто в дитячому саду мають дітям пояснювати казки. В перших 3-4 класах теж, до речі. Мені здається, в першому точно класі не помилишся, якщо, наприклад, будеш обговорювати з дітьми казки. Прості казки, чому так? Є ж, я переконаний, є казки, на яких можна там на героях цих, на цих ситуаціях можна побудувати цілі курси.
Так, тут знову ж таки складність до традиції вчителювання, те, що у нас дуже часто, власне, література і те ж самі казки, вони вивчаються не про мотивацію героїв там чи етичні якісь питання, а просто в якому порядку зустрічав колобок звірів в лісі. Тобто вони ніби на спостережливість, на те, наскільки ти це запам'ятав. Вони не змушують думати.
Зовсім. І мене це образило. Не те, що там вразило. Мені Варвара, теж от, як ти мені це розказуєш, вона так само. В тесті 4 питання, одне з них там, що тримав в руках хлопчик? Це ти мусиш запам'ятати, що він тримав в руках, коли прийшов до дядька. То такі от речі. Це не то. Що завгодно, тільки не вивчення літератури. Мені здається, що багато в чому, от розумієш, формальне ставлення до літератури в школі, формальне таке. Вчора запитуємо малу, коли ж ти нарешті... А я, каже, приходить, каже, я написала з української літератури на 8 контрольну роботу. І така задоволена. А що ти, кажу, радієш? Це що, висока оцінка? Ну, і взагалі за оцінки її не сваримо, там, чи що, нічого не говоримо. Це взагалі тема не порушується ніколи. Як вчиться, так і вчиться. Мені в принципі байдуже, тому що, ну, я переконаний, що з нею все буде добре. Бо це серйозно, це серйозна особа, яка від самого дитинства була серйозною, і зараз вона серйозні судження висловлює. Якщо ж ти задоволена така? Вони кажуть, я нічого не читала. А кажу, а коли будеш читати? Тобі обіцяю, що я буду читати.
Ну, насправді у підлітків у багатьох просідає читання.
Дуже.
У мене зараз
не пізньо запалюється.
Мені здається, це природньо. Це ми просто не добачаємо чогось. Тобто батьки просто... І що я спостерігаю, що батьки, от коли дитина маленька, там 3-4 рочки, особливо коли перша дитина, вони ще дуже включені, вони там розвивалочки всякі роблять, займаються. Ближче до 10 років вже цей запал закінчується. у дітей починається підлітковий період, і у них починається бунт і протест проти всього. Так. Вони вже нічого не хочуть, а у батьків вже ресурсу на це все не вистачає. І вони від них відчіпляються, і потім тільки зітхають, що, боже, діти не читають, діти нічого не роблять, там не вчаться, і слухають якусь фігню, і дивляться якісь серіали дурнуваті. Тому що вже не вистачає своїх сил цим опікуватись і приколювати, якось відкривати світи. Але після 20 років, коли вже і діти, вони, у них же цей біологічний процес перебудови тіла забирає дуже багато сил. Тобто, то, що їм реально треба багато спати, багато їсти, просто щоб у них тіло перелаштувалося, їм не до читання в цей період. А от, в принципі, дуже багато моїх дорослих знайомих, ми з ними це обговорювали, що да, ти читаєш там до 12 років запоєм, потім якийсь спад такий, і потім ти вже читаєш там 16-17 більше. От, у мене такого сильного помітно не було, тому що не було смартфонів, у цього книжка була розвагою. В сучасному світі це не так. Тобто тут ще оцей момент, що сучасні батьки, вони не знають, як це дитинство з смартфоном, і вони не можуть порівняти, якими інструментами це можна подумати. Дужити. У мене зараз почався експеримент з моїми учнями, от їм зараз 13-14. Вони зараз перестали читати. Всі читали в дитинстві. Вони перечитали, знаєш, це всього Гаррі Поттера, всіх котів вояків, тобто такі великі серії. Тобто вони здатні читати великі тексти, але їм як відрізало зараз. Mm-hmm. І от ми спробуємо це дослідити, чому. Що заважає, що взагалі, яка перешкода? Тобто, у нас теж немає потреби це оцінювати чи ламати, але зрозуміти причини дуже хотілося б. Чи є щось таке, що тобі би хотілося сказати, і я тебе не спитала про це?
Я думаю, просто треба бути чесними з собою. В таких темах, як література, як любов до літератури, любов до читання, треба бути чесними з собою і розуміти, що, в принципі, цим життя не обмежується. Я переконаний, що наше завдання не... Ну, тобто, наше завдання... Я взагалі не маю ніяких завдань. Ну, завдання людини, скажімо так, та, яка мислить, яка щось висловлює, так, яка може на щось вплинути або щось комусь підказати. Я думаю, в нашому випадку треба максимально прагнути до того, щоб вчити людину виживати. Так? Щоб могти її тримати в якомусь більш-менш в рівноваженому стані. Я розумію, що це дуже важко і дедалі важче стає робити, але знову таки, якщо представити літературу і читання взагалі як засіб для того, щоб тримати людину от в цій, умовно кажучи, нормі, якщо її представити як, наприклад, як терапевтичний засіб, про це треба дуже добре подумати. Насправді, література здатна виправляти травми. Література здатна не то, що виправляти, не просто виправляти травми, а література здатна відволікати від того, що дошкуляє або докучає зараз людині. Мені здається, що це ще не до кінця досліджений і використаний, випробуваний на практиці підхід до літератури. Мені здається, що якщо правильно теж це подавати, так? От, наприклад, інститут літератури, інститут книжки може там в межах якихось своїх акцій, от вони робили тиждень читання недавно з цими амбасадорами, що кожен щось там писав про свої там прочитані або улюблені книжки. Представити це як метод виходу з цього колективного ПТСР. Мені здається, що наша література містить дуже багато зразків, які допомагатимуть просто людині вижити. Саме сучасна література. Вже є що почитати. Вже і українська література, і переклади. Є що читати. Мені здається, що для того, щоб мати думку, треба й мати думки. Треба для них мати поживу. І мені здається, що саме література є такою базою, яку можна надати людям, які займатимуться виправленням ситуації цієї, скажімо так, впродовж війни, особливо після війни. Але впродовж війни теж, тому що коли, як не зараз, про це думати. Мені здається, що література мала бути вписана, інтегрована в усі ці речі.
Це дуже цікава думка, тому що ми почали це теж нещодавно з сестрою обговорювали про те, що у людей проблема в виживанні не фізичному. Тобто, так, в принципі, дорослі люди, вони знають, як прилаштуватися, і ті, хто поїхали, і ті, хто лишилися, якось ми даємо з цим раду, навіть зі сном якось прилаштувалися. Але от пошук сенсів, пошук смислів, от для чого це все відбувається, для чого я це все проходжу? І от в періоди, коли ти маєш ці відповіді для себе, війна затягується, і можна бачити, як змінюються ці стани. Тобто перші тижні це була одна реакція, перші там півроку інша. Зараз якась новий цикл, і хочеться розуміти сенс. І коли ти розумієш смисл всього, що з тобою відбувається, то ти знаходиш сили проходити через навіть складні етапи в житті. А коли ти смислу не бачиш, то оця розгубленість, вона складніше сприймається, ніж якась втрата, ніж якийсь біль. Тобто це дійсно дуже цікаво про це подумати.
Ну, бо в книжках дуже часто теж герої шукають цей сенс.
Угу. Це дуже цікаво.
І знаходять або не знаходять. Якщо не знаходять, то чому? І от для цього література. Тобто для того, щоб ти знайшов цей сенс, тобі треба прочитати книжку. Ти все.
Супер. Дуже дякую тобі. Я перечувала, що це буде хороша розмова, і тепер я прошу подумати.
Я, може, не найкращий в 11-й годині. Ніч не спана, знаєш, ще така трохи. Ну, але нічого.